barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhagaysanaysaan bogga VOA somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 26-ka bisha labaad sanadka 2018-ka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada degmada Cabudwaaq oo wada olole ay bulshadu kaga wacyigelinayaan dhibaatooyinka ay qabyaaladdu leedahay.
bulshada waxaan usoo jeedinaa qabyaaladdu inay wax un tahay, inay qabyaaladdu waxaana ka qeyb halkaas nagaasiyo Soomaaliya gaarsiiyey, ee qabyaaladdu kow ka tahay in dadkeena ay walaalo yihiin, dad iskuna sabo isbina ay yihiin, laakiin qabyaaladdu marna ay daakhari adduunyana meelna loo raacaynin, oo masiirka iyo hoggaanka dadkeena ay qabyaaladdu hoos u dhistay baan mar walba uga sheekaynaa, dadkuna way noogu soo dhaweeyaan boqolkiiba boqol way qaataan, sidoo kale ardooyinka mar walba u sheegno.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi uu v o a c mid ka mid ah dhallinyaradii dhowaan laga soo celiyey dalka Liibiya oo uu kaga warramayo dhacdooyin xanuun badan oo uu la kulmay intii uu tahriibka ku jiray.
magaalada marka lasoo galo wax dowladda kama jirto, calan gaara ay leeyihiin, waa dowlad gaara Liibiya way ka go-aanayeen. xataa waxaa jirta marka dadku ay soo galaan hablaha halkaa waa lagu kufsada, waa halka koowaad ee hablaha lagu kufsada uguna dhibka badan le Liibiya. marka si aad usoo gashid, maadaama waxaa jooga niman arxan daran oon cidna aqoon, ilaahayna aqoon, rasuulna aqoon, oo bartaa kugu reebanayaado halkaaga jooga ayaa lagu reebanayaa oo lagula hadhaya qofkii laska.
waa tahay waraysigaas oo dhammaystiran barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inta barnaamijka uu socdo. waxaan sidoo kale ka marnayn dhinaca heesaha.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu keliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo qaraarkaasi. Guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga Alquuta aysan wax badan sugi karin gargaar bini aadanimo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaan dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. sidoo kale waxa uu dalbaday in go'doominta laga qaado Quuta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan. laakiin dagaalka Alquuta ayaa weli sii socda. qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda Suuriya ayaa soo wariyey in maanta oo isniin ah bariga Quuta ee duleedka caasimada Dimashaq ay ka dhaceen duqeymo. toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in aaggaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa dad rayida.
nabadda ay abuurtay olombikada ee ku aadan heshiisyada diblomaasiyadeed ee lagu adkeynayo kala aragti duwanaanshiyaha nukleerka ee gacanka Kuuriyada islamar ahaantaasina lagu dhammaynayo ayaanan ilaayo hadda ahayn kuwo u muuqda in ay xago badan ku taagan yihiin iyo in kale. xafladdii xiritaanka ciyaaraha qabuubaha ee olombikada lagu qabtay magaalada Pyeongchang ee koonfur Kuuriya axaddii ayuu Thomas Bach oo ah madaxweynaha guddiga olombikada caalamiga waxa uu ammaanay labada dal kuwaasoo ciyaarahooda u adeegsaday sidii ay u horumarin lahaayeen dadaaladooda ku aadan nabadgelyada. waxaadna la wadaagteen dhammaanteena sida aad ugu kalsoontihiin nabadda mustaqbalka, waxaadna muujiseen sida ay ciyaaruhu dadka isugu keeni karaan, ayuu yiri Bach oo ka hadlayay xiritaanka ciyaaraha olombikada. ka qaybgalka ciyaaraha olombikada ee Kuuriyada Waqooyi xilligan qabuubaha waxa ay keentay inay hakad gasho ismarinwaagii iyo daandaansigii ka jiray gacanka Kuuriyada muddada dheer. duur wanaagsan dhegaystayaal, halka aad naga dhagaysanaysaan waa v o a. markanaynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinkugu hayno, dhallinyarada degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay bulshada kaga wacyigelinayaan dhibaatada ay leedahay qabyaaladda qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa waxa ay u warrameen barnaamijka dhallinyarada maanta, waxayna sheegeen inay qabyaaladdu u arkeen caqabad weyn oo haysta bulshada soomaalida. Howshan oo sidoo kale ay qayb ka yihiin haweenka ayuu warbixintan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo dhallinyarada degmada Cawood Waaq ee gobolka Galgaduud ay muddooyinkii dambe wadeen dadaallo ay kaga qayb qaadanayaan nabadda iyo horumarinta degmada, haddana qaar ka mid a dhallinta ayaa bilaabay olo-olo dhallinta iyo qaybaha bulshada looga wacyigelinaya dhibaatada qabyaaladdu ay leedahay. Nasteex Aadan Cabdi oo ka mid a dhallinta wacyigelinta ka wada Cawood Waaq ayaa ka warramaya sida uu ku bilowday olo-olaha la dagaalanka qabyaaladda.
Olahan waxaan bilownay dhowaan waxaan ka bilownay baraha bulshada, iskoolada, meelaha ay isku yimaadaan dhalinyarada, meelaha ay isku yimaadaan odayaasha iyo aqoonyahanka. Waxaan u bilownay markaa aragnay caqabadaha taagan ee ka tagan dhulkeena Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan isteedka aan joognay Galmudug, kasi gaar ahaan degmada Cawood Waaq oo in muddo ayadan dhalinyarada xoogaa kala qabnaan iyo ay gashay colaado soo laalaabto oo qabaa'il. Waxaan aragnay duruufta u weyn ama dhibka u weyn oo dadka Soomaaliyeed ama deegaanka Soomaaliya in ay tahay challenge u weyn oo dhib ku haya dagaalkaas qabyaaladda ah, taasoo ah duruufta ugu weyn ee maantay u baahan in la wacyigeliyo bulshada, la dhiirigeliyo jiilka soo koraya oo maanta u baxa oo raba inay mustaqbal yeeshaan si dalkeena mustaqbalkiisii u hago horumarkiisii. Sidoo kaleto waxaan aragnay deegaankeena gudihiisa dhalinyaradii oo isku gudgubeeday iyadoona wax ilaabta kala gaarin dadkaas oo dadkii waxba ay dhiba aysan kala tabanin, haddana qof shaqsiga wuxuu sameeyey iyadoo u dumiyo deegaanka mustaqbalkiisii wax yar oo basiida oo waxba ahayna in qarinka dhammaa la rabo in lagu qalqalgeliyo. Taas markaa arkay fadhiidiyey aada maskaxdii dareenkii u bedeshay, markaasay u dhaata inaan qaato ololahan qabyaal jid.
Maryan Xasan Faarax ayaa sheegaysa in gabdhaha Cawood Waaq ay door muhiima ku leeyihiin dadaalka wacyigelinta ee la dagaalanka qabyaaladda oo dhalintu ay degmada ka wado.
Doorka aan ku leenahay ka haweenahaanka dhalinyaro ahaan walaahi boqolkiiba maasha allah, qabyaaladdu waa waxa keliya oo qarankeena iyo dalkeena Soomaaliya dhisilayahay. Markaa waxaan doonaynaa olo-olahan walaalkeena Seex waa bilaabay, anakana waan ku garataaganahay inaan hadaf fiican ka gaarno oo meesha qabyaaladda ku jira qaran aan ka dhigno insha allah.
Maxaad u doorateen xilligan in degmada aad ka bilowdaan olo-olahan bulshada looga wacyigelinayo qabyaaladda iyo waxa dhibaato ay leedahay?
Run ahaantii deegaankanaga waxyaalo badan baa hoos u dhigay qabyaaladda ay kow ka tahay. Marka hadda istiinkii noo bilowday, inaan iyadana bilowno oon ka qayb qaadano qabyaaladiisa u joojin lahayn baa nagu kalisay, iyo dhibaatooyinka badan oo ka jira deegaanka inaan dadka tusno qabyaaladdu inay sun tahay oo qaranku uu fiican yahay, in dadkeena ay walaalo yihiin laakiin qabyaaladdu intu waxba tarin, baan ugu kalisay inaan dadka tusno.
Dadaalkan oo dhallinyaradu ay bilowday ayaa bulshada qaybaheeda kale looga wacyigeliyaa qabyaaladda iyo dhibaatada ay bulshada ku dhex leedahay, waxaana inta badan dhalintu ay tagaan goobaha ay bulshadu ku kulmaan.
Waa ku soo bandhigaa weliba meelaha ugu muhiimsan sida garoomka kaato hadda finalkii degmada Cawood Waaq lagu qabtay stadium Cawood Waaq waa ku soo bandhigay, waa la wadaagay iskoolo list, hadda lastrol school waan tegay, baraha bulshada kaato meelaha cafeteriantiga oo aada isku yimaadaan soo kaato waa kula wadaagay, maslaxyada iyo miitinada deegaan ka dhacayo oo ama ha noqdeen kan odayaasha kaato kan mlaraakaatan waxaway mar kasta codkii isbuddi waa ka dhigta, aada baan manaha ugu dhiirgeliyaa ayaguna aada bay iga dhiirgeliyaan, waxaway qaataan ideas wena way bogaadiyaan
bulshada. Waxaan usoo jeedinaa qabyaaladdu inay wax un tahay, inay qabyaaladdu waxaa naka reebo halkaasna gaarsiiyo Soomaaliya gaarsiiyey ay qabyaaladdu kow ka tahay, in dadkeena ay walaalo yihiin, dad isku nasab oo isku diina ay yihiin, laakiin qabyaaladdu marna ay taakhariyo adduunyana meelna loo raacaynin, oo masiirka iyo hoggaanka dalkeena ay qabyaaladdu hoos u dhigtay baan mar walba uga sheekeynaa, dadkuna way noogu soo dhaweeyaan boqolkiiba boqol way qaataan. Sidoo kale ardooyinka mar walba usheegnaa ku wacigelina, waayo ardada ayagaa dadka hadda wax la barayo oo ka qayb qaadan karaa, oo wixii ardada maskaxooda lagu shubaayo dhallinyarada ay qaadan karaa. Marka mar walba waxaa uga sheekeynaa qabyaaladdiina waxun tahay.
Hodan Aaran Cigaal waa dhallinyarada Cawood Waaq, waxa ay sheegaysaa in wax badan uu iska bedelay dareenkeeda.
Olaalaha dhallinyarada wadaan aragtideyda aad ugu faraxsan tahay, maadaama ay hadda ay tahay awlad dhallinyaradu ay kala xirmeed colaad jirtay, لكن هذا أي بلابتي استحقل بشو كنيري أي وضو استحقل بشو أو نمرن فيها وكل فرن تبني ذلك الحرنب أنا قدرن كي يقول لي هاي أبي أبي رتع عن طاي وأنا برنامج مش في عن
محي أدي قدرن كي يسبب ده شيء هوشان لدقالن كقبيلة ده
أنا قدرن كي يقول لك بده شيء ما كور على شيء بحدي وسق بك بحدي قبيل بك بحدي دقال بك بحدي لكن هذا الرتان على شيء يروح حرن تدقال كي جبات دي بيجا بحدي dareenkayga aad iyo aad dareenka mudabadan arkin baan arkaa oo socona oo wada caweyna marka weey dareenkay kale wixii ku bedeshay magaaladii Cabdu Waaqo kala xirmeed baa isku farantay ee qabyaaladii baa la nacay ee dadku hada qarin u gudbeen wax qabti baa loo gudbay maxaa hadafkeenad waxa waayay maxaa qasnaa awl hadafkeena wuxuu ahaa ee isdil iyo iska dawareeg iyo hebel hebel buu bilaa iyo shaqada socota oo hada dadka laakiin aan dareenkana wax qabti weey
عبد الواحد معار النساق في او اي قال كعيو
ظهر وناكسن لغيستيال ولي واحد نقل سعطان في او اي واشنطن دوان وحا مغالا ذا مقدشو لغوسو عليا دلن يرى سوماليا او تهريب كجوغ دلك ليبيا كواس وكسو بحايق عانتا مقافياشا كدي مركي اي مدح فروشال عقاد بحيان دلن يرى دان او اي سو نقاشو دو افو دا يسيدو لدى سوماليا ايا تدبات كي هوري مغالا ذا مقدشو سو غاري Abdullahi Maxamed Omar waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi ka soo laabtay tahriibka waxana uu dhacdooyin xanuun badan oo uu kula kulmay dalka Liibiya uu uga warramay wariyaha Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdul
Wallahi in safarkaasi waxa horta safarkii ugu dheeray ee adduunka weligi inta noola maray safar aad iyo aad u adagna uu ahaa oo dhib badan iyo mushaakilo badan aanu la kulanay haddana alxamdulillaah madama aanu noolahay safarka wuxuu ka bilaabmay magaalada Addis Ababa magaalada Addis Ababa koor waxaan ka baxay magaalada Muqdisho markii hore laakiin Hargeysan ka yimid anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii scholarshipka u helay inay tagaan waddanka Ethiopia ee dawladda federaalka Soomaaliya dirtay ka bacdi markii aan tagay magaalada Addis Ababa waxaan uga sii gudbay in dhanka iyo in jaamacadda halkay ku qornayd oo Arbaaminji ka bacdi markii aan joogay semester 1 aan dhameystay ay ahayd bishii in afraad mise saddexaad 2017 ka ayaan u dhaqaaqay dhanka iyo waddanka Liibiya iyo inaan higsigeyga aan dhameystiro higsigeygaas oo ah inaan Yurub ku gaaro sanad qabta anigoo ka filin inaan mashaakil iyo waxa aan la kulmi doono oo higsigeygu qorow ahaa inaan Yurub nolol fiican oo tan Afrika ka fiican aan ka helayo in xaqiiqatan markii aan dhexda simirayna waxyaabo badan ayaan la kulanay sida dibku wuxuu ka bilaabmay Ethiopia marka joogtid ayaa xuduuda marka laga gudbiyo waxa la lugayaa muddo dhan 16 saacadood iyo wax ka badan aan waxa dhacday oo kale in Suudaan markii aanu nimid in waxana la geeyay meel Khartoum ee xagga galbeedka xigta masaafo dhan ilaa 200 km oo la yiraahdo Buuxaad waana barta safarada laga diro iyada Suudaan wax saas dhib ah lama aan si kulmin Suudaan si degdeg ah looga qaaday inuu loo dhaafiyo maadaama dawlad ay dadka la dagaalanto tahriibka dabeytana waxaan u gudubnay dhanka la yiraahdo wadanka Chad waddanka Chad ayaa dibku noogu bilaabay saxaraha ballaaran ee waddanka Chad saxaraha markaan dhex maraynay waxyaabo badan ayaan ku aragnay lafa badan oo yaala waan aragnay dad miido laga sheekeyn jiray oo laga soo duub jiray dhaygan ku aragnay kuuna la socday xataa dhimashay ku dhawaadeen alxamdulillaah laakiin anaga waxna la socday ma dhiman laakiin waxa jirta wallahi dhibaatooyin aan la soo koobi karin hadda dad badan ayaa jira
Liibiya galitaankeedii
arta Liibiya waxaan ka soo galay magaalada Leyda Ajdabiya magaalada Ajdabiya la yiraahdo waa magaalada xigta koonfurta ee ugu koonfureysa waddanka Liibiya magaalada marka la soo galo wax dawladda kama jirto calan gaar ah ay leeyihiin waa dawlad gaar ah Liibiya way ka go'ayeen xataa waxa jirta marka dadku ay soo galaan hablaha halka waa lagu kufsaday waa halka koobaad ee hablaha lagu kufsaday uguna dhibka badan Liibiya marka saa aad soo gashid maadaama waxa jooga niman arxan daran oo cidna aqoon ilaahina aqoon rasuulna aqoon oo barta kugu reebanayaado halkaaga jooga ayaa lagu reebanayaa oo lagu hadhay qofkii la iska qofkii la fahmi wayay wala reebta halkaasi mushkiladu nooga bilaabatay aniga laakiin safarkay kuma socon magaalada Ajdabiya ee wuxuu ku socday magafa kale ku yaala magaalada Leyda Banwaliid ayaan ku socday anigu in laakiin magaalooyinkan qasbiyan waa soo maraysa waxa loo yaqaan transit ahaan ayad ku soo maraysa habeenna soo seexana saddex habeen afar habeen meelaha ayaa soo
yaa ku wada markaas
marka waxaan wada niman jaadiisa oo niman jaadiisa anaga noqday iyo niman Liibiyaan oo isugu jira laakiin jaadiiska ayaa badnaa niman jaadiisa ayaa badnaa noqday ninka gaariga wadan bay nin Liibiyaan laakiin
mushkiladdu kuugu horeysay horeyda ku weysay hageeb kuugu qabsatay hageeb seebay soo dhacday
in horta dabcan waxaan la ilaado tahriibka sidii sabaysaga macnihiisu yahay bila xurriyad laga soo bilaabay ilaa iyo Addis Ababa ilaa iyo intaad ka gaadhisid hamigaagu oo Yurub intaas oo dhan marka qura xurriyad
ma helaysid xabsi uu kaaga bloodigaa sheekay
in horta dabcan meesha aniga la igu waday waxay magaalada Benwaliid magaalada Benwaliid ayuu joogay aniga magafiye haystay in magaalada Benwaliid markii lay halka lay dajiyay ayaa waxa dhacday inay nagu bilaabeen ul iyo garaacitaan oo yiraahdaan xawil xawaala ama macneedu yahay lacagtii ii soo dira aan idin kaga soo qaaday min Addis Ababa ilaa iyo Liibiya isagaa ninku gacan niman kaloo gacan la leeyay nimankaasa kugu soo kaxaynaya isagu aduu lacag ma bixinaysa ilaa Ethiopia ilaa iyo Liibiya lacag ma bixinaysa laakiin marka Liibiya gaadhid ayuu ku leeyay lacagtii aan intaas dhan kugu soo waday ee safarka dhan kugu soo kaxeeyay lacagteedii bix
marka ma heshiis buu ahaa adiga iyo idin dhahay magafaha
in haayo dabcan waxa magaalada lagu sii heshiiyaa waa magaalada Addis Ababa ayaad kula hadli kartaa dadka ku kacaynaya waa dad Soomaaliya oo caadiya oo aad afkaranaysaan nimankaas ayaa ku xidhan nimanka Liibiyaanka nimankaasa qoranaya marka in annagaad nala heshiinaysa annagaan u sheegayna wax kasta
marka haddaad heshiis gasheen oo ah inaad Liibiya ilaa Addis Ababa lina ka xayo halkaan ila geeyo meesha lacagteedu ku lahayn Liibiyaanku
wuu kugu leeyay dabcan lacag oo lacagtu kugu leeyay waxa weeye waa lacagtu kaaga soo kaxaynayay min Addis Ababa ilaa iyo in maxay ahayd Liibiya inta lacag kuma weydiinayso laakiin waxa kulay lacagtii aan kugu soo kaxiyay hal mar bad meel ku wada bixinaysa meeshaasina waa meeshiisa magafa waayo maadaama wuxuu aaminsan yahay haddii meelaha kale aad ku soo bixisid inaad ka baxsan karaysid ama waxyaabo kale ay kaa suurtoobaan ood qayb bixisid marka wuxuu diiday saas baxsashaduna aad bay adagta way ilaaliyaan dadka aad bay ilaaliyaan marka dabcan waxa dhacday markii magaalada aan soo galay Banweliid waxaan loo geeyay horta anaga nin samsaari la yiraahdo samsaari waxa weeye macnaha ninka dadka lacagta ka soo saara ee dadka u gudbiya xagga xeebta waana nin badanaa ma aha nin Liibiyaan ninkaasi waa nin Liibiyaanka u shaqeeya ninka Liibiyaanka weyn lama arko badanaa ninka Liibiyaanka weyn dad ayuu hoos shaqaalaysiistay oo dad hoosa oo lacagta uga soo saara afrikaanta isagu lama arko badanaa oo shaqadiisa kale ayuu iska qabsadaa mar kaluun buu yimaadaayo lacagta ka qaataa isagu bas ma yimaaday isagu badanaa marka waxa dhacday garaacitaan iyo jirdil iyo allahumma salli ala maxamed inaanu dee ku jirnay xabsi waa dareemi kartaa qof xabsi ku jira oo weliba usii dheer tahay nin oo wuxuu doona suu doona kaa yeelaya oo xataa mararka qaarkood salaada loo diiday wax kasta ay ka suurtoobaysay
kaasina waxa uu ahaa cabdullaahi maxamed omar oo ka mid ahaa dhallinyaro dhowaan laga soo celiyey dalkaasi Liibiya oo gaaray magaalada muqdisho waxaana uu u waramay wariyaheena cabdulqaadir okay markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka fanaanada xamda queen
waatahay dhegeystayaal nurow inta aynan heesaasi dhegeystayaasha u ciyaarin waxaan naga xasuusay in qayb kale oo wareysigani ka mid ah oo uu kaga warramay halka uu safarkiisu ku dambeeyey qadarka lacageed ee uu madax furasha ahaanta u bixiyey ninkaasi dhallinyarada ee cabdulaahi maxamed omar waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo ee maalinta berita hadduu ilaahidmo markana dhinacii heesaha sidaad dhegeystayaasha u ballanqaaday amaba aad kaga dhawaajisay inaad usoo gudbinayso ayaanu markanu jalacinaa heesta xamdi kuwiin ay ku luuqayso
Abla dhruuh kusugan, shuwi lain, wali qani'a
heestaasi dabacsan ay ku luuqaynaysa xamd kuwiin. Haddii aan intaas kaga gudubna, markeena dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Maasanid Nuur Xasan. Dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno kulamo xiiso badan oo shalay dhacay, ayaa sheegay horyaalka dalka Ingiriiska, kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dhex maray naadiyada Manchester United iyo Chelsea oo ka dhex gegada Old Trafford ee naadiga United ay ku ciyaarto. Ciyaartaasi ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar ay daawadayaashu ay jeclaysteen. Chelsea ayaa daqiiqadii 1 iyo 23 daniraad ee waxa ay ku hormartay goolkii koowaad uuna u dhaliyay ciyaaryahan William, waxaase berbereeyey 7 daqiiqo kadib ciyaartoyga waddanka Belgium u dhashay ee Romelu Lukaku ee naadiga United afka hore uga ciyaara, kana dhigay ciyaarta gool gool. Markii la isku soo laabtay ayaa Jesse Lingard gool madax qurux badan u dhaliyay naadiga Manchester United, kaasoo ay mar kale kasoo shaqeeyay Romelu Lukaku daqiiqadii 75aad. inkastoo Chelsea ay gool dhalisay daqiiqadii ugu dambeeyay ee uu Alvaro Morata u dhaliyay ayaa haddana laga diiday markaasii la sheegay inuu offside ahaa kaas oo muran badan marka uu ka taagnaa ciyaartana waxaa 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaatay laba gool gool oo Manchester United ay ku awoodranatay nadiga Tottenham Hotspur ayaa gool muhiim ka gaartay nadiga Crystal Palace kagana adkaatay gool waxba wareerkaasi waxaa dhigaystayaal hogaaminaysa weli nadiga kubadda cagta ee Manchester City oo kulan baaqi uu u yahay waxaana ay iska leedahay horyaalka 27 kulan oo ciyaartay 27 dhibcood Manchester United ayaa 29 dhibcood iska leh Liverpool ayaa 27 dhibcood iska leh oo kaalin saddexaad Tottenham kaalinta afraad ayay joogtay 15 dhibcood iska leh Chelsea guuldaradaasi uma aysan wanaagsanayn ee kaalinta shanaad ee ka dhacday sidoo kale waxaa la dheelay koobka finalaha ee EFL Cup-ka ee labada needi Arsenal iyo Manchester City ay wada dheeleen kulanka oo ka dhacay gigada Wembley Stadium ayaa waxaa nadiga Manchester City ay si fudud ku dhaaftay nadiga Arsenal ayna kaga adkaatay 3 gool waxba Sergio Aguero ayaa goolka koowaad u dhaliyay nadiga Man City daqiiqadii 18aad Vincent Kompany ayaa 28 markay mareysay goolka labaad u dhaliyay ciyaartoyga David Silva ayaa ku soo markaas qatimay goolasha kana dhigay 3 gool waxba waxba ma aysan dhalin nadiga Arsenal koobkaasina wuxuu noqonayaa koobkii ugu horeeyay xilli ciyaareedkan ee Pep Guardiola nadiga City uu u keeno dalka dalka Talyaaniga Crotone iyo Spal 2013 waxa 3 gool iyo 2 gool ku adkaatay nadiga Spal Fiorentina gool waxba waxay dirtay nadiga Chievo Verona Hellas Verona oo Martiglese Torino waxay kaga adkaatay 2 gool iyo gool Sampdoria ayaa 2 gool iyo gool sidoo kale kaga adkaatay Udinese Lazio ayaa 3 gool dusha u saaray nadiga Sassuolo Juventus iyo Atalanta oo dhalin lahaa kulankaasi waa la baajiyay sababo cimilada oo xumeyd awadeed ayaa sheegay kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka Olympic Stadium ka dhacay ee nadiyada Roma iyo sidoo kale Milan. Milan ayaa guusheeda wadata waxana ay 2 gool waxba kaga adkaatay nadiga Roma. Dhegeystayaal, horyaalkaasi waxaa hoggaaminaya nadiga kubadda cagta ee Napoli oo kulankeeda maanta ay dheeli doonto oo ayna la ciyaari doonto nadiga Cagliari. Juventus kulanka la baajiyay ayaa kaalinta labaad ku jirta Lazio 2-0 iska leh Inter ayaa 4-0 iska leh oo soo badisay maalintii ka sii horeysay shalay Romana kaalinta shanaad ayay joogtaa. Horyaalka dalka Spain waxaa markaasi ay kooxuhu isku arkeen nadiga kubadda cagta Villarreal ayaa gool waxba kaga adkaatay Getafe Atletico Bilbao iyo Malagana 2 gool iyo gool nadiga Malaga ayaa afka cidda loo diray Valencia 2 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Real Sociedad Sevilla iyo Atletico Madridna 5 gool iyo wax 2 gool nadiga Atletico Madrid ayaa kooxda runtay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogtaa.
mahadsanid Jamaal Axmed Ismaan ayuu ahaa oo inala socodsiinay xubinta ciyaaraha markaan aan markale jalecna kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay fanaanka Safwaan hala
في القرآن مرتدك هبا عبلها من القرآن أنيق كهلا عبلها من القرآن أهلا نهو عنان قرحبان وغاول قريو عبلها من القرآن مرتدك هبا في القرآن مرتدك هبا قدا وصوه قدا هذا شو مركي هذا شو مركان على حسد اساوى معان اكدي اسهمه الذي قدا وصوه قدا هذا شو مركي هذا شو مركان على حسد
اساسي وحي غوناندو هيدي دعدني دورنمو اني هو جمال احمد عثمان نور حسن نور بخاري محمد عبد الحسن سنديرو اسكو دوبن حنا كيتكينا نبتقليو
مدن او هالجمعين عم كهرو مدن مدن او همي هرچوكاقي مركان تو هانتي هنان قروحي عوشان عوشان كو مري هدان كالب هلاي مدن او هالجمعين عم كهرو مدن ku hamiye horjoogaagee